Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on tutkija Satu Siltaloppi. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Satu. Voisi sanoa, että olet kahdella tapaa kaksikielinen henkilö. Sä puhut suomea ja ruotsia sujuvasti ja lisäksi sä viitot sujuvasti sekä suomalaista että suomenruotsalaista viittomakieltä. Mutta siinä ei ole kaikki sun kielet vielä kuitenkaan. Kerro sun kielistä.
Joo, näiden lisäksi vielä joka päivä käytössä englanti kirjoitettuna ja puhuttuna ja luettuna. Ja sitten on sellainen sekalainen määrä kieliä, joita on opiskellut ja osaan erilaisen määrän ja ne on käytössä, miten sattuu. Eli siis on Norja ja Tanska on silleen, että mä voin lukea vaikka artikkeleja tai lastenkirjoja tai jotain. Norjaa myös silleen, että telkkariohjelmia voi katsella niin, että ne on norjaksi.
Ja.
Tanskaa ei oikeastaan. Tanska, jos siinä on tekstitykset, niin sitten ehkä menisi, mutta ei muuten. Siis mä oon opiskellut ranskaa 4 vuotta. Ja se on niin kuin semmoisella tasolla, että saan tilattua omeletin Pariisissa. Ja se on sellainen omeletti, kun halusinkin, mutta se oli sitten about siinä. Ja sitten venäjä on semmoista, että osaan aakkoset ja osaan lukea ääneen, mutta en oikeastaan enää ymmärräkään yhtään mitään. Ja sitten on siis saksa ja amerikkalainen viittomakieli, sitten vielä kolmantena viittomakielen semmoisia, että osaan vähän ja haluaisin oppia niitä lisää.
Joo, sun äidinkieli on siis suomi, mutta missä sä oot oppinut näitä muita kieliä?
Ruotsi tuli kuvioihin esikouluvuonna. Me muutettiin Porvooseen ja sitten yhtäkkiä naapurustossa olikin ruotsinkielisiä ja sieltä se on sitten vaan tarttunut. Jotkut harrastukset on ollut oikeastaan vaan ruotsiksi ja kavereiden kanssa puhuttu ruotsia ja kesätöissä on tarvittu sitä ja se on vaan tarttunut. Ja sitten kirjoitusten jälkeen olin pienen pätkän Ruotsissa sitten vielä töissä. Tuli siellä vähän vahvemmaksi, mutta muuten ihan vaan siinä kavereiden kanssa ja koulussa.
Joo, ja englanti tuli sitten koulussa.
Englanti koulusta kolmoselta, joo.
Ja nämä muut kielet pikkuhiljaa. Milloin sä kiinnostuit viittomakielestä?
No, se oli sellainen hauska vahinko tavallaan, koska lukion jälkeen piti lähteä hakemaan opiskelemaan jotain, ja mä olin suunnitellut, että mä lähden Ruotsiin töihin, mä pidän välivuoden, niin sitä varten pitää hakea kouluihin, johon on mahdollisimman vaikea päästä, että ei pääse. Tämä viittomakielen tulkkikoulutus valikoitu sen takia, että se oli siis Turussa se koulu, eli se oli tarpeeksi kaukana sitten myös kotota, että jos sattuisikin pääsemään, niin sitten pääsee muuttamaan vähän kauemmas kotota, ja sinne on siis vaikea päästä niihin. Jos mä en osaa viittoa ollenkaan, en mä voi päästä mihinkään tulkkikoulutukseen, mutta niin vain todistuksella pääsin pääsykokeisiin ja pääsykokeissa onnistuin. Ja kaikki mahdolliset stereotypiat, mitä voi olla, niin mulla oli ne itsellä siitä, että nyt menee viittomakielen tulkkikoulutukseen, niin sitten mä menen sinne uutisiin viittomaan niitä uutisia. Ja ei, viittomakielisten uutisten uutistoimittajat ovat äidinkielisiä, natiiveja, kuuroja, kielenkäyttäjiä, ei tämmöisiä, jotka opiskelee vasta lukion jälkeen viittomaan. Ja pääsin sinne tulkkikouluun ja eihän siis semmoista mahdollisuutta voinut jättää käyttämättä. Eli ruotsi jäi siinä vaiheessa, en mennyt sinne takaisin töihin, vaan muutin Turkuun ja rupesin opiskelemaan ensin suomalaista viittomakieltä ja tulkiksi siis suomeksi. Ja sitten suomenruotsalainen viittomakieli tuli kuvioihin mukaan valmistumisen jälkeen oikeastaan, että mulla oli se vahva ruotsinkieli siellä pohjalla ja sitten oli siis työnantajalle tuli tulkkaustilaisuuksia, mihin tarvittiin sitä ruotsin kieltä. Ja sitten siis siihen aikaan mä oon valmistunut 2002, niin ei vielä oikein puhuttu siitä, että se olisi suomen ruotsalaista viittomakieltä, vaan se on ollut silloin niin kuin ajateltu olevan murre niin kuin sekä ruotsalaiselle viittomakielelle että suomalaiselle viittomakielelle, että se on jotain siinä välissä. Ja sitten osasin ruotsia ja sitten on yhtäkkiä ollut siellä yhteisössä ja sitten on siinä aika pian sen jälkeen sit niinku valtakunnallisestikin, siis yhteisö on itsekin todennut, että kyllä tämä on kuulkaas ihan kieli. Ja siitä sitten oppinut sitä ja nyt on ollut pari kertaa niinku mukana näissä humanistisen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston ja ketäs kaikkia meitä on siinä yhteistyössä järjestänyt kielen elvytyksen näkökulmasta sen kielikursseja, Levi Wordsprog.
Joo.
Niihin osallistunut ja opetellut sitten se suomenruotsalaista sitten ihan virallisestikin.
Joo, niin suomenruotsalainen viittomakielihän on siis tosi jännä ajatus, että sitä on joskus pidetty niin kuin suomalaisen ja ruotsalaisen viittomakielen välimuotona, koska suomenruotsihan ei kyllä ole taas sitten niin kuin puhuttuna kielenä suomen ja ruotsin välimuoto todellakaan. Ilmeisesti nämä typologiset erot on vähän vähemmän rajuja sitten viittomakielten välillä.
Ne on siinä vaiheessa, kun on sukukielet, niin ne on silleen niin kuin pienempiä. Ja siis, mutta on, niin kuin myös, on siis myös sellainen, niin kuin voisi vaikka verrata, että jos osaa ruotsia, niin sitten tanska ja norja, niin kuin niitä pystyisi siinä ymmärtämään. Niin silleen, että osaa yhtä näistä kolmesta viittomakielestä, niin voisi ymmärtää sitten niitä kahta muutakin. Mutta sitten kyllä ei kuitenkaan. Kyllä niin kuin kuitenkin niin eri. Joku sanoi joskus, että jos on vaikka kaksi suomenruotsalaista viittomakielistä viittoa siis niin tosissaan nyt suomenruotsalaista viittomakieltä, eikä yritäkään tehdä sitä helpoksi muille, niin jos ei osaa sitä, että jos osaisi vaikka vaan suomalaista viittomakieltä, niin ei sitten kyllä, ei pysyisi siinä kärryillä ollenkaan siinä keskustelussa, että niin erilaista sitten kuitenkin.
Joo, mutta onko siis niin, että kuitenkin viittomakielellä ne kielisukulaisuussuhteet menee eri tavalla kuin
ne menee
kuulevien kielillä? Tosiaan.
Joo, ne menee. Ja sitten
ja Suomi ja Ruotsi on siinä maailmassa sukua toisilleen.
Siinä maailmassa sukua, ja sitten taas niin kuin amerikkalainen viittomakieli ja brittiläinen viittomakieli ei ole sukua. Ne on niin kuin ihan kaukana, ja englanti on kuitenkin niin kuin sit ihan samaa siinä.
Niin, kyllä, joo.
Ja se menee. Amerikkalainen viittomakieli on enemmän sukua ranskalaiselle viittomakielelle.
Ahaa. Joo, vaikka kyllähän humoristit muutenkin sanoo, että Amerikan ja Englannin erottaa yhteinen kieli. Mutta niin, ne on, että se viittomakieli on luotu niin erikseen Amerikan mantereella ja Englannissa.
Sitä ei ole luotu, vaan se on niin kulttuuri, siis sitä siis syntynyt, lähtee sen siitä niin kuin yhteisöstä ja siitä kuuroyhteisöstä, mikä siellä on.
Joo.
Ja muodostunut siitä. Ja sitten siellä on siis kuurojen opetuksella on semmoinen niin kuin vaikuttava tekijä siellä. Eli siis se, että minkä kuuren opetusta on lähtenyt liikkeelle Ranskasta ja haluaisin sanoa Saksasta, mutta tässä kohtaa voi olla, että menee vähän väärin. Mutta esimerkiksi sille, että ne valtiot, missä on sitten otettu mallia siitä ranskalaisesta kuuren opetustaktiikasta ja niistä tavoista, niin niissä se viittomakielikin saattaisi olla niin kuin läheisempää sukua kuin sitten taas niissä, missä on katsottu sit niinku toista opetuspolkua, niin siellä on niinku yksi semmoinen tekijä, mikä siellä vaikuttaa. Ja tämä on se, minkä takia suomalainen, suomenruotsalainen ja ruotsalainen viittomakieli on niin läheistä sukua toisiinsa. Eli meidän kuurojen opetus täällä Suomessa pohjautuu ruotsalaiseen viittomakieleen. Niinku, kuka perusti tänne ensimmäiset kuurojen koulut, kävi Tukholmassa opiskelemassa. Ja kun oli valmistunut sieltä, niin sitten jatkoi toki sillä linjalla, niin se on siis vaikuttanut siihen.
Eli tämä on tällaista pohjoismaista yhteistyötä, josta harvat tietää.
Totta.
Nyt tietää.
Niinpä.
Joo, niin miten paljon sä käytät näitä sun eri kieliä nykyään? Sä mainitsit tuossa, että englantia tulee päivittäin ja ruotsia ja suomea.
Suomi, ruotsi, englanti ja vähintään jompikumpi viittomakielistä, yleensä kyllä molemmat on oikeastaan joka päivä. No voi olla, että jos on ihan vapaa päivä viikonloppuna eikä mitenkään liity töihin, ja sit, ei, mutta saattaa silloinkin osua niin kuin viittomakielinen, että joku video osuu Facebookista. Tai, ja kyllä ne melkein, ne on päivittäin. Saksaa on 2-3 kertaa viikossa tulee, kun pitää ottaa lapsia niiden läksyissä. Se tulee sieltä vastaan, mutta muuten niin satunnaisemmin sitten ne muut.
Joo, no miten sun, millaisia muistoja sulla koulusta liittyy kielten oppimiseen?
Se oli helppoa. Ja se oli jotenkin, siis se oli selkeitä. Kielten tunnit oli aina selkeitä. Niissä on niin kuin sellainen, se selkeä tavoite, selkeät tehtävät, selkeä rakenne. Kamalan tylsää, kun mennään aina silleen samalla tavalla. Mutta siis niin kuin, selkeitä ja helppoa. Siinä oli tosi helppo tietää, mitä opettajat odottaa, kun on ne kielten tunnit ja kielten läksyt. Sanakokeisi oli tosi helppo lukea, kun niihin sai semmoisen rutiinin, että näin tästä selviää.
Selkeydellä on puolensa ja puolensa.
Joo.
Ja toistuvuudella.
Joo. Ja sitten se olikin niinku omituista sitten, kun alkoi se viittomakielen opiskelu. Se oli ihan erilaista. Ihan samalla tavalla siinäkin niin on se tuntirakenteet ja semmoiset, mutta se oli silloin siis kaikki se, mitä oli niin siihen asti oppinut, että miten opetellaan kieltä, niin oikeastaan menikin sitten, ei nyt roskikseen, mutta niin uudelleen järjestelyyn se, että miten opetellaan sanakokeisiin. Mennäänkin sitten peilin eteen ja yritetään niin katsoa peilistä, että tekeekö käsi nyt samannäköistä kuin mitä tuossa sanakirjan kuvassa se näyttäisi, että se käsi olisi tuommoisessa asennossa ja enemmän just kavereiden kanssa niin yhdessä semmoista, niin miten tämä viitotie, miten sun muistiinpanoista lukee, että tämä valtio, mitä sun nämä piirustukset tarkoittaisi ja miten tästä viitataan, siis niin erilaista semmoista, paljon enemmän niin yhteistyössä muiden kanssa kuin ne niin opiskelut siihen asti oli ollut.
Joo, niin nyt tulee varmaan tyhmä kysymys, mä en tiedä edes, osaanko mä muotoilla sen oikein, mutta se siis viittomakielihän, siis mä olen nähnyt kuvia joskus, niin kuin, jotka on niin kuin näitä käsimuotoja selvästi, mutta niin viittomakieltä, niin kuin, kirjoittaako kukaan viittomakieltä?
Joo, siihen on luotu semmoisia siis kirjoitus, kutsuttaisiko niitä kirjoitusjärjestelmiksi tai kirjoitus, mutta tavoiksi niin kuin kuvata käsimuotoja tai viittomia paperilla, niin on erilaisia semmoisia systeemejä luotu sitä varten.
No. Muutenhan ja olisi aikamoinen lasti kyllä kenen tahansa työmuistille opetteluvaiheessa.
On. Nyt on siis tosi paljon helpompaa, kun on internet ja videot ja kaikki tämä tekniikka on niin kuin paljon enemmän käytössä, niin on siis tosi paljon helpompi vaikka ihan vaan nopeasti videoida ne ja lähettää WhatsApp-viestillä niitä siis viittomalistoja ja semmoista. Mutta silloin meillä oli niin ensimmäisiä asioita oikeastaan oli, että meille opetettiin jotain niitä tapoja, miten me voidaan piirtää viittomia paperille nopeasti. Ja sitten niistä tuli semmoinen niin kuin oma semmoinen niin kuin tapa nopeasti piirtää tikkuukkoja. Ja vähän niin kuin tikkuukkoja, jolla on ympyröitä käsissä ja käsistä lähtee kuinka monta viivaa, että kuinka monta sormea on auki ja kuinka ne loput on sitten nyrkissä kiinni ja erilaisia viivoja, mitä niin kuin, jos on kiemuraviiva, niin mitälaista liikettä se tarkoittaa ja jos on pyöreitä. Ja siihen tuli semmoinen niin kuin, tapa ja nyt tuossa muutettiin ja pengoin tai kävin läpi taas noita paperikasoja siihen, niin sieltä löytyi edelleen niitä vanhoja listoja ja semmoisia. Kyllä ne pystyy lukemaan edelleen niin 20 vuoden jälkeen. Kyllä se aika hauskaa. Oli.
Mielenkiintoista. Mm. Se on ihan oma maailmansa.
On, joo.
No, millaisiin vaativiin kielenkäyttötilanteisiin sä olet joutunut esimerkiksi viittomakielellä?
Nyt on niin kuin siis tosi paljon erilaisia. Hirveän monet on siitä siis niin kuin tulkkityövuosilta, mistä ei kauheasti siis saa puhua eikä voi puhua, mutta ne on niin kuin yleensä semmoisia sitten se yhdistävä tekijä siinä, että siinä on niin kuin, että sieltä puuttuu se yhteinen kieli, joko kuulevien osapuolten kanssa tai sitten kuuron kanssa. Ja sitten niin kuin ihan haastavimmista on ollut sille, että mä olin vielä tulkkiopiskelija ja on ollut ulkomainen kuuro täällä Suomessa, ja sitten tarvittiin niinku akuutisti siihen joku tulkkaamaan kuulevien ja tähän väliin, ja meillä ei ollut siis tämän kuuron kanssa yhteistä kieltä, ja ennen kuin sitten niinku saadaan se tilanne siitä laukeamaan, ja löydettiin sit joku semmoinen, niinku siis joku releeksi siihen väliin, joka ymmärtäisi meitä molempia tarpeeksi hyvin, ja saataisiin sitten näin niinku kuulevan ja sitten kuuron väliltä ne asiat hoidettua, niin siinä sai kyllä jo heti pääsi siihen, niin kuin opiskelijana siihen, että mitä kaikkia keinoja voi käyttää hyväksi siinä, että viesti saadaan perille ja saadaan hoidettua tilanne silleen, että kaikki lähtee paikan päältä elossa ja tyytyväisinä ja niin pois. Muuten sitten, ne on siis semmoisia, kun on ollut tulkkina erilaisissa kokeissa ja tenteissä ja testeissä ja semmoisissa, missä niin kuin ei saa niillä vaikka omilla viittomavalinnoilla paljastaa sitä vastausta, mitä kysytään. Kielten oppitunnit tai ylipäätään oppimistilanteet lapsilla ja nuorilla, missä opettajat kyselee asioita, niin ei saa paljastaa sitä vastausta. Niin.
Ja pitää olla kuitenkin nopea.
Ja kuitenkin nopea ja siinä, niin kuin, siinä
ja
hetkessä.
Koetilanteissa ei missään mielessä saa myöskään tehdä pienintäkään virhettä.
Mielellään kiitos, ei. Mutta ne on ollut kyllä myös sit hauskaa. Yleensä se niin kuin tottuu ja sen niin kuin aika hyvin just oppi, kun tulkkaa samaa opettajaa pidemmän aikaa, niin sen oppii kuulemaan jo niin kuin siitä, niin kuin jotenkin siitä kaikesta opettajan prosodiasta ja kaikesta, että mikä on tässä nyt se asia, mikä hän tulee kysymään. Ja sitten on semmoisia aivan helmihetkiä silloin, kun on niin kuin se, että jes, nyt se osu taas, että se niin kuin yhteistyö pelaa ihan täysillä. Se oli hauskaa. Sitten on jotain, siis, niin kuin, ei viittomakieleen liittyviä, mutta tämä liittyy siis samaan, että kun ei ole mitään yhteistä kieltä. Mä oltiin Japanissa ja mun ruokavalio piti saada tarjoilijalle tietoon. Ja netti ei toiminut, eli ei päästykään Google Translatorilla ottamaan yhtään mitään apuja. Ja ne, mitä mä olin ottanut etukäteen niin kuvakaappauksesta, ei ollut mitään hyötyä. Ei ymmärtänyt niitä, mitä siinä luki. Ja ei toiminut Japani, ei toiminut Englanti, eikä seurueesta löytyneet Saksa ja Ranska. Ja menin naapuriravintolaan, mistä sai sushia.
Joo.
Se ratkaistiin niin.
Se on aina hyvä ratkaisu.
Kyllä, sushi on aina hyvä.
Kyllä, se on aina vastaus, riippumatta kysymyksestä.
Sushi löy aina, kyllä. Se toimii. Mutta sitten on niinku sellaisia tilanteita, mitkä on, että siellä on vaikka just molempia näitä kahta eri viittomakieltä ja paria puuttua kieltä tilanteessa mukana. Ja mä osaan niitä kaikkia ihan riittävällä tasolla, mutta mä en tiedä. Ja kaikki muut ei osaa kaikkia niistä kielistä. Ja mä en ole ihan varma, että kuka osaa mitäkin kieltä ja mikä on kenellekin se vahvin kieli. Ja sitten siellä välissä pitäisi jotenkin olla ja kommunikoida ja no siis joskus silloin vielä niin olla tulkkina siinä. Siinä välissä, ja kun just ei tiedä, että kuka osaa mitäkin ja millä tasolla ja semmoista, niin semmoiset on aika vaativia. Ja mikä on sitten semmoista, mitä miettii niin joskus, että mitä jos ei osaisi kun vaan yhtä kieltä?
Niin.
Niin miten sitten kokisi semmoiset tilanteet? Tuntuisiko ne niin kuin samalla tavalla vaativilta kielenkäyttötilanteelta? Tajuaisiko sitä sitten siinä kohtaa ees?
Niin, tajuako, jos on yksikielinen, niin tajuako, millainen kielten kihinä voi olla huoneessa.
Niinpä.
Se on.
Ja miten väsynyt voi joskus jonkun työpäivän jälkeen olla, kun on niin kuin pelannut viidellä kielellä.
Kyllä.
Eri suuntiin eri asioita ja eri aikaan päivässä toki, mutta miten paljon se kuitenkin sitten siellä.
Joo, se on tärkeä pointti siis, että vieraiden kielen käyttö voi uuvuttaa, vaikka olisi niin hyväkin.
Ja sit tulee niitä mokia, että sit tuleekin niinku väärää kieltä. Kyllä. Vastaukseksi ja sille hups, oho.
Joo, sitä sattuu usein.
Joo.
Mutta no, se nyt on hirveän vakavaa kuitenkaan, että se on enemmänkin se hassu tilanne.
Joo, huumorin selvitti kyllä mun mielestä melkein niistä kaikista.
Joo, mä muistan yhden kerran, mä luennoin Helsingin yliopistolla, mä aloitin luennon, ensimmäisen vuoden opiskelijat, käytännön ruotsin kurssi. Ja mä niin kuin 2 minuutin jälkeen tajusin, että mä puhun suomea. Sitten mä kysyin, miksi mä puhun teille suomea? Niin yksi tämmöinen opiskelija eturivistä sanoi, että hän on miettinyt vähän samaa. Ihan syystä.
Joskus käy näin.
Niin, miten ne piuhat aivoissa milloinkin kulkee? Ne ei kulje aina samalla tavalla.
Ne ei mene aina samalla tavalla.
Ei todellakaan. Mutta niin, millainen kielenoppija sä olet noin muuten? Analysoit sä kielen rakennetta vai... Vai opettelet sä mieluummin ulkoa ilmauksia ja annat mennä?
Mä oon laiska kielen oppia. Mä oon huomannut sen. Ja sellainen, että nyt etenkin siis tälleen tutkijana, kun on niinku tutkinut niitä kielen rakenteita, niin mä huomaan sen, että mä luovutan sen rakenteen tutkimisen suhteen aikaisemmin kuin kaverit. Eli silleen, että mun mielestä se on niinku ihan tiettyyn pisteeseen asti, no niin, me ollaan valmiita tämän kanssa. Ja sitä kautta rupesin pohtimaan sitä, että kyllä se on, niinku se kielen oppiminen on enemmän sillä fraasimaisella tasolla. Ja semmoisella, että sillä pääsee kommunikoimaan. Että se on niinku sillä tasolla, että hei, nyt tämä riittää siihen, että me päästään niinku juttelemaan tai niinku jotain. Ja sitten se semmoista niinku pikkutarkkaa analysointia sieltä välistä, niin se ei ole niin tärkeä. On kiva, että se analysointi on sitten osa työtä tällä hetkellä.
Kyllä, no sitä voi ehkä sitä annostella sopiviin hetkiin.
Kyllä, kyllä.
Joo, mutta sehän toisaalta siis, niin no onhan näitäkin teorioita usage-based grammar esimerkiksi, nyt till exempel, mä melkein vaihdoin ruotsiin tässä, kun mä olen niin tottunut puhumaan siitä ruotsiksi itse. Mutta siis, että jonka mukaan kielioppi on aivojen vastaus toistoon. Mm. Eli kun käyttää kieltä, niin siis sillehän äidinkielikin opitaan, että sitä fraaseja käytetään omaksumalla ja sieltä pikkuhiljaa niin kun abstrahoituu tämmöinen ylempi taso, jota ei välttämättä edes tiedä äidinkielessä aina onkaan, mutta se vaan on ja se elää.
Ja toi on siis siinä jännä just, kun on siis, niin ruotsi on ollut siis yliopistolla mun pääaine myös. Se ei käynyt aluksi ilmi, mutta siis just on oppinut sitten siis ruotsia myös silleen ihan formaalisti. Ja, sieltä, ja sitten niin kuin se on niin kuin vaikuttanut jotenkin silleen, että on pitänyt sit myös suomea analysoida tai niin kuin kertoa Suomesta asioita. Tai että kaverit on kysynyt Suomeen liittyen jotain ja on silleen, että en minä tiedä. Että suomi on vaan se kieli, minkä on, sen on vaan oppinut. Mm. Et joo, tokihan sitä on siis peruskoulussa ja lukiossa ollut vaikka kuinka paljon, mutta se on silti niin kuin erilaista sen niin kuin, siis äidinkielen oppiminen.
On.
Ja sitten niin tuossa on myös, että se mun ruotsi on pohjimmiltaan kuitenkin myös sit sieltä käytön kautta.
Joo.
Niin sekin on se. Ja sitten siis viittomakielikin on toisaalta oikeastaan sen käytön kautta, että meillä niin kuin siis tosi nopeasti mentiin vaan se, että nyt vaan viitotaan ja
joo,
opetellaan sitten käyttämällä.
Joo, tuosta käytön kautta oppimisesta tuleekin mieleen. Mullahan oli ranskasivuaineena yliopistolla aikanaan, niin meillä oli yksi opettaja, sitten ranskalainen mies, joka hän sitten, kun jotain me aina häneltä sitten kieliopista kysytte, niin hän vähän tuskastui kerran ja sanoi, että kuulkaa, kun hän ei osaa mitään ranskaa, että hän vaan puhuu sitä.
Joo.
Hän ei niin kuin ollut ranskan kieliopin asiantuntija, monen muun asian kyllä, mutta ei just kieliopin. Joo. Ja se oli vaan, kun sanoi, että mä en osaa ranskaa, mä vaan käytän sitä. Mä olen itse käyttänyt sitä samaa Suomesta joskus. Mä en osaa suomea, kunhan puhuu vaan.
Mä käytän kyllä kanssa. Joo. Ja varmaan kaikkien kielten kanssa, että en mä tiedä, miksi se on tälleen, mutta se nyt vaan on tälleen. Mm. Siihen on varmaan joku sääntö, miksi se on näin.
Niin.
Googlataan se.
Ei vaan. Toisaalta kun sä sanoit, että sä lopetat aika aikaisin kielen analysoinnin ja sitten sä vaan, no on hullu sanoa vain käytät sitä, koska se kielen käyttö ei todellakaan vain. Mutta niin, kyllähän se tietenkin oppiminen jatkuu siinäkin, kun sitä kieltä käyttää, vaikkei sitä aina miellä siltä kannalta.
On, ja sitten se niin kuin tapahtuu semmoisina, niin mitä ei välttämättä just tajua niin kuin oppimiseksi siinä hetkessä, vaan ne on niin kuin sellainen, että kokeilee sanoa jotain, ja sitten vastapuoli sanookin sen toisella tavalla, ja silleen, ahaa, mä sanoin sen vähän väärin. Okei, mutta se menee siinä hetkessä, ja sitten jossain vaiheessa tajuu silleen, että aivan, se tulee sieltä, ja sitten sit niitä samoja ilmiöitä näkee sitten.
Ja sitten se sulautuu siihen omaan kieleen pikkuhiljaa.
Sieltä tulee mukaan.
Oikeastaan erityisen hyvin musta tuntuu, mulla ainakin on sulautunut sellaiset hetket, kun on sanonut jotain väärin ja sitten siitä on puhuttu enemmän ja siitä jää vahva muistijälki.
Sitten jää, se on totta.
No, millainen motivaatio sulla on ollut oppia kieliä?
Se on vaihdellut niin siis vuosien varrella. Mm. Se on ollut joidenkin kielten kohdalla tosi operiippuvaista. Eli semmoista, että jos ei ole opettajan kanssa synkannut, niin sitten on niin mieluummin vaikka lopettanut sit sen kielen opinnot siihen hetkeen, kun niin jaksanut tsempata siitä. Ja sitten sanoisin myös semmoista, että jos se on siinä hetkessä semmoista, että sitä tarvii ja sitä käyttää, niin sitten siitä myös niin siis löytyy motivaatiota opiskella vähän lisää ja tarkistaa vähän enemmän ja semmoista, mutta et just että on niinku semmoinen hetki, että ei, mun ei tarvitse, en mä tarvitse ranskaa yhtään mihinkään, niin en myöskään siis tee sen eteen yhtään mitään, ja siis motivaatio edes miettiä jotain ranskaksi on, jos nyt ei miinuksella, niin muuten olematon, mutta sitten huomaa heti semmoinen, kun vaikka, no silloin kun siis kuuluu ruotsin opintoihin, että on näitä muita pohjoismaisia kieliä, ja oli Norjan kurssi ollut just, ja puoliso kävi Norjassa työmatkalla, ja toi sieltä jonkun norjankielisen romaanin, niin sitä oli siis niin kuin paljon, siis semmoinen niin kuin motivaatio lähtee myös lukemaan sitä siis romaania ihan huvikseen, koska se oli muutenkin niin kuin sattu tukemaan siinä, että on se kurssi menossa, ja semmoinen.
Ja sehän on kyllä mahtava fiilis pohjoismaisista kielistä, kun osaa yhtä hyvin, niin sitten pystyy kahta muuta ainakin lukemaan hyvin.
Joo.
Jos puhujista riippuen jopa kuuntelemaan. Sitten islannin kieli on sit vähän eri asia, mutta kyllähän sieltäkin voi tunnistaa sanoja.
Kyllä sieltä voi tunnistaa. Sitten Islannissa sen huomasi sen sen saman vaikeuden, mikä oli ollut sit niinku Venäjän kanssa, niinku jotenkin siis sen huomasin, että niinku kiinnostaa ja periaatteessa niinku osaisi, mutta sitten siinä on niinku joku liian pitkiä sanoja tai jotain semmoista, mikä, mikä oli niinku vähän liian vaikeaa, ja sitten kun ei ole pakko. Niin sitten sen huomasi siinä kohtaa sillä, että okei, se motivaatio, että se ei niinku vaan riittänyt niinku siinä hetkessä. Islanninkin kohtaan mulla on sellainen niinku pieni aavistus, että jos oikeasti tulisi mahdollisuus lähteä Islantiin, niin mä luulen, että sieltä tulisi se semmoinen motivaatio penkoa pikkusen tarkemmin taas niitä sanalistoja ja katsoa ja vähän kuunnella. Se löytyisi, että jos siellä on se syy, miksi mä tarviin tätä kieltä, mihin mä käytän sitä, milloin mä pääsen käyttämään sitä, niin sitten se löytyy sieltä. Mutta se motivaatio on vaihdellut tosi paljon. Ja sitten olen huomannut, niin kun, siis silloin kun oli aktiivisesti tulkkina töissä, niin siihen se kuuluu, että se kielitaitoa pitää ylläpitää ja niin kun, opetella niitä uusia viittomia. Ja niin kun, siis, myös ihan siis työajalla sai opiskella ja niin kun, ylläpitää sitä kielitaitoa ja katsoa videoita ja näin. Ja sitten sen huomasi, että jos on niinku tosi niinku siis hektistä töissä ja kiire ja niinku hektistä muuten sen elämän kanssa, niin sellainen niinku motivaatio siihen, että ei jaksa enää edes oppia usein. Niinku, eikö se nyt voisi vaan niinku mennä tällä tasolla, että eikö voisi vaan niinku jatkaa. Ja sitten taas huomaa, että nyt kun ei ole niinku semmoista kiirettä ja hektisyyttä, niin viittomakielen tunneilla on aivan ihana käydä ja aivan ihana päästä niinku. Mä luulen, että se kurssi tai ne tunnit, millä mä nyt käyn, niin voisi vastata jotain. Siis jotain keskustelukurssia, missä vaikka, mä en koskaan ollut kansalaisopiston kielikursseilla, mutta semmoisella, niin että kokoonnutaan yhteen keskustelemaan ruotsiksi jostain ajankohtaisaiheesta. Mm. Ja ensi viikolla keskustellaan jostain muusta aiheesta. Ja siis joku tämmöinen niin keskustelukurssi, minkä puhuen opitaan. Niin semmoinen, että pääsee viittoen oppimaan lisää suomenruotsalaisesta viittomakielestä. Etänä kotisohvalta. Niin siis motivaatio on taas niinku ihan jossain niin siis katossa.
Joo, se on jännä myöskin, miten se kun opetuksen viihdyttävyys ja se motivaatio myöskin yleensä kasvaa taitotason mukana. Totta. Sit, kun osaa hyvin, niin sit on ihana kerääntyä juttelemaan vaikka millä kielellä.
Totta. Ja sitten myös, että on saanut niinku, että on myös siis puhuvia kavereita, joiden kanssa voi keskustella viittomakielestä ja viittomakielen oppimisesta ja siitä, mikä siinä on erilaista ja hankalaa ja niin kuin semmoisesta. Niin kuin, joo. Mut myös ihana opiskella kieltä, joka niin kuin ilman, että siitä puuttuu se niin kuin tulkkauspaine. Niin, siis ainakin tällä hetkellä siis puuttuu se, että ei tarvitse. Niin kuin, että se riittää, että oppii ja pystyy käyttämään ja ymmärtää itse. Eikä välttämättä tarvitse löytyä käännösvastineita. Siis siinä hetkessä ja saman tien, vaan sen vaan voi ottaa sisäänsä ja olla se, että joo, mä ymmärsin tämän, mulle aavistustakaan, mitä tämä olisi jollain muulla kielellä, mutta,
aivan, sitä
mutta kun, sen ymmärtää.
Sillä kielellä pystyy ajattelemaan
joo.
Ikään kuin ilman, että koko ajan kääntää. Ja varmaan mä en tiedä, miten monet ihmiset tajuaakaan sitä, miten raskas työtä tulkkaaminen on. Ja paljon raskaampaa kuin kääntäminen, mitä mä olen taas sitten tehnyt, ja sekin on joskus ihan riittävän raskasta.
Joo, siinä saa olla kyllä jo. Kaikki aivosolut hereillä. Ei mikään ihme, että sanotaan, että se on sen 10 minuuttia, mitä sitä jaksaa ihan kunnolla.
Joo, EU-tulkithan ei kuulemma tee pitempää työvuoroa aina edes.
Joo.
Että 10 minuutin jälkeen vaihto, ettei tulkki pyöry.
Joo.
Sen voi kuvitella ehkä joku. No joo, nyt tässä taas paljastuu mun ennakkoluulo, mutta sä Ranskan ja Italian pääministeri, niin kun ne siinä välissä pitäisi simultaani tulkata, niin siinä varmaan kaikki ylikuumenee.
En haluaisi olla siellä.
Joo. Jos on joku oikeasti vaikea aihe. En nyt sano niin kuin nimeltä minkään maan johtajaa, mutta niin kuin, että aika moni kuulija voi varmaan kuvitella, että ketä olisi äärettömän raskas tulkata just nyt, koska tilanne on niin kauhea.
Joo. Ja just sellainen, että onko se niin kuin kieli, se kielen käyttötilanne vaikea, onko se siis haastavaa sanastoa tai haastava aihe, ja niin kuin siis sellainen vaikea, vai et onko just se tilanne niin
Et onko tilanteessa, niin kuin, tilanteessa jotain huono energia?
Just näin. Ja siis semmoinen, tai siis huono energia tai muuten joku sellainen siis painostava semmoinen jotenkin olo. Että
yleisesti ei... tulehtunut tunnelma.
Joo.
Se nyt voi olla ihan missä keskustelussa tahansa, ei vaan maailman mahtavien kesken.
Niinpä. Mut joo.
Ja sen kyllä aistii.
Kyllä. Ja sitten se on, että mikä kaikki siitä sitten tarvii tulkata. Ja miten sen kaiken siitä sitten tulkkaa. Ja... Joo. Miten me pääsimme motivaatiosta tähän?
Helposti. Hyvin helposti. Vapaalla assosiaatiolla. Mutta sä olet luvannut opettaa meille jotain viittomakielellä äänitiedostossa.
Äänitiedostossa, kuulkaas, joo, viittomakieltä. Miten, mistä mä aloittaisin tämän? Ottakaa kaikki se käsi, jolla kirjoitatte, jos otatte kynän, niin se käsi ylös. Suurimmalla osalla oikea, mutta aika osalla myös vasen. Ja sitten se käsi käännätte kämmenen poispäin itsestä silleen, että näette rystyset. Ja sitten nimetön ja keskisormi alas niin, että sinne jää pystyyn peukalo, etusormi ja pikkurilli. Ja tämä tarkoittaa, tai sitä on siis lainaviittoma amerikkalaisesta viittomakielestä ja lyhenne siis I love you, minä rakastan sinua. Ja se tulee siitä, että se pikkurilli edustaa iitä, siis ai. Etusormi ja peukalo edustaa ällää, love. Ja pikkurilli ja peukalo edustaa yytä, eli you. Ja sitten kun ne kaikki kolme sormia on yhtäkään, niin sitten se on I love you. Ja tämä on siis sellainen, mikä käytännössä en voi sanoa varmasti, mutta aika laajasti, siis maailmanlaajuisesti. Voi olla jotain kolkkia, jossa ei käytetä tai ole tiedossa, mutta on levinnyt. On se niin kuin helppo merkki.
Ja Amerikka on, amerikkalainen kulttuuri on suurta.
Se on suurta.
Kuurojen yhteisössäkin, niin
on,
vaikutteet
on.
Leviää.
Suuri yhteisö, jolla on tota, mahdollisuus just käyttää kieltä. Ja
just kulttuurista niin kuin prestiisiä.
Kyllä. Ja sitten se siis näkyy elokuvissa ja joka puolella hirveän helposti.
Joo. No miten sitten jos... suomalaisella viittomakielellä sanottaisiin, minä rakastan sinua?
Se olisi sitten, siihen käytetään molempia käsiä taas... Ja ne pistetään siis, kämmenet on tässä kohtaa itseenpäin, ja toinen käsi koskee ihoon, tai tuohon siis paitaan, rinnuksien tuohon niin suurin piirtein sydämen kohdalle, ja sitten toinen käsi tulee siihen päälle. Ja ne on niin siis molemmat semmoisina littanina siinä päällekkäin, ja niin molemmat kämmenet itseenpäin. Tämä on se rakastaa osuus. Ja sitten sen jälkeen sillä samalla kädellä, mikä oli se millä se ily äsken viitottiin, siis se kynän kirjoittamiskäsi, eli käyttäen termi dominoiva käsi, aktiivisempi viittomiskäsi, niin sillä sit osoitetaan siihen suuntaan, mitä rakastetaan. Jos se on sinua, niin sitten osoitus sinuun. Ja jos se on kahvia, niin sitten osoitetaan siihen kahvikuppiin. Rakastan tuota kahvia tuossa.
Selvä. Hyvin loogista.
Kyllä.
Kiitos Satu. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant lähtee kesätauolle, mutta palaa takaisin elokuussa. Hyvää kesää kaikille ja kuulemiin.